Sveiki, gyvi, malonūs klausytojai, malonūs žiūrovai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis, 17 valandų, 8 minutės. Pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą. Šiandien išgirdome, kaip Vydūno gimnazijos Klaipėdoje rusų kalbos mokytoja mokiniams gyrė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir sovietmetį. Jūs, sako ji, ketvirtas dešimtmetis eina, kaip jūs gyvenate savarankiškai. Jūs, sako mokiniams, mokytoja, kuri gauna atlyginimą iš Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojų sunešto biudžeto. Apie tai kalbėsimės, ar galim mokytojai mokiniams dėstyti savo tokias nuomonės netrukus antroje mūsų laidos dalyje. Pradėsime nuo informacijos apie užterštą bendrovės biovelos kiauliena. Ja, kaip sako veterinarijos tarnyba, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, galbūt buvo prekiaujama Maksimoje ir tuo metu, kai jau pati Maksima žinojo apie tai, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad nebuvo pranešta iš karto tarnybai apie užterštą mėsą. Tiesa, tarša yra salmonelėmis, na ir tarša pavojinga tik tuo atveju, jeigu mėsa vartojama termiškai neapdorota. Mūsų pašnekovė dabar yra valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos skyriaus vadovė Audronė Mikalauskienė. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Taigi, kaip čia buvo su ta su informacija paskelbėte, kad iki tarnybos per vėlai, kaip suprantu, atėjo informacija apie tą užkrėstą ir prekyboje buvusią mėsą, ar ne?
Visų pirma, tai kad mes informaciją gavom jau po darbo valandų, tai yra penktadienį pusė šešių, atsitiktinai perskaičius asmeninį paštą, konkrečiai aš, ir pagal tą pateiktą informaciją, toje informacijoje nebuvo nurodyta konkrečiai nei koks tai produktas, nei koks tinkamo vartoti terminas, nei kokia partija. Buvo labai sudėtinga atlikti kažkokius veiksmus, tai mes tiesiog susisiekėme su Maksimos atsakingais asmenim ir apie 8 valandą pavyko vakaro tos pačios dienos, pavyko gauti daugiau informacijos, tai tos pačius tyrimų protokolus tų nesaugių, galimai nesaugių produktų. Ir nuo tada mes pradėjome organizuoti patikrinimus subjektuose, kurie galimai galėjo gaminti arba prekiauti tą nesaugią kiaulieną.
O yra kažkokie terminai, per kuriuos reikia pranešti tarnybai apie nesaugius produktus?
Įmonės atlikusios savikontrolinius tyrimus, tai yra ištyrusios savo kažkokią tai vieną ar kitą gaminį, ar tai žaliavą, nustačiusi, kad tas produktas yra nesaugus, turi informuoti tarnybą per 24 valandas. Ir tada jau mes atliekame savo procesinius veiksmus, atsižvelgiant į tam tikrą riziką. O pagal gautus protokolus iš Maksimos matom, kad jie tyrimų rezultatus jau turėjo ketvirtą dieną, kitus turėjo šeštą dieną, o mes informaciją gavom, kaip ir minėjau, penktadienį po darbo valandų. Kas ir labai apsunkino tokį labai greitą, efektyvų reagavimą. Bet nežiūrinti tai, pati įmonė yra atsakinga, tai yra pardavėjas, prekiautojas arba gamintas už parduodamos produkcijos saugą ir kokybę. Tai jisai visų pirma ir turi imtis veiksmų, ką ir padarė Maksima, kokie buvo jų veiksmai ketvirtą dieną, penktą dieną ar šeštą dieną, mes šiuo metu aiškiname, ar produkcijos nebuvo tuo metu rinkoje nesaugios.
Mūsų pašnekovė ir Maksimos komercijos vadovė Vilma Drulienė, sveiki gyvi.
Sveiki, gyvi.
Taigi, sako štai veterinarijos tarnybos atstovė, skyriaus vedėja, ponia Mikalauskinė, kad jau vasario 4 jūs, tai yra bendrovė Maksima, jau žinojate apie tą nesaugę mėsą, bet vietoj to, kad per parą išeina, kad per 3 paras tik pranešėte maisto veterinarijos tarnybai. Kodėl?
Tai iš tiesų gal truputėlį konkrečiau apie tuos atvejus, kuriuos fiksavom, papasakosiu. Nes pirmasis atvejus, kuris nutiko mūsų Pilaitės Maksimos ceche, mes sausio 29 dieną atidavėm laboratoriniams tyrimams pavyzdžius ir rezultatus apie tai, koks rezultatas to tyrimo gavom vasario 4 dieną. Tada vasario 5 dieną informavom apie būtent šitą Pilaitės parduotuvės mėsos ceche nutikusi atvejį valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Ir kadangi cechas yra kasdien valomas ir dezinfekuojamas, tai ir tos dienos pabaigoje, baigus gamybą, cechas buvo išdezinfekuotas ir valomas, ir taip nutinka kiekvieną dieną. Ir kadangi tos mėsos, kuri buvo atiduota tyrimams, galiojimo laikas buvo sausio 30 diena ir mes jokių tos partijos likučių jau nebeturėjome, tai kažkokio atsakymo iš valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nesitikėjom. Ir
taip, bet informavot per parą kaip ir reikia. Taip. Ponia Mikalauskinė, štai dėl vasario 4 dienos, atrodo, laiku buvo informacijoms pateikta.
Taip, bet nebuvo sėtinas paskui su tais atvejais, kada buvo įmaimas tokių drastiškų priemonių, kada visa žaliava, visa mėsa, kiaulienos buvo pašalinta iš vitrinų.
Čia ne tas atvejis.
Čia yra tas pats atvejis, tik tai, nu, čia sakykime, seka.
Čia galbūt seka.
Kadangi visgi kilo toksai klausimas, kad jeigu jau fiksavome sausio 29 dienos mėsos pavyzdžiuose tam tikrus, sakykime, mikrobiologinės taršos rezultatus, tai buvo imtasi tokių veiksmų, kad sausio 30 dieną vėlgi du šviežios mėsos pavyzdžiai buvo pristatyti laboratoriniams tyrimams. Vieno iš jų galiojimas buvo vasario 2 diena, kito vasario 6 diena ir juos jau pristatėme ne iš cecho, o iš sandėlio, tiesiog galvodami, kad galbūt pati problema nėra cecho problema, nes cechai dezinfekuojami kiekvieną dieną, galbūt tai yra atvažiuojančios žaliavos ištekėjo problema. Ir vėlgi vasario 4 dieną turėjome laboratorinių tyrimų atsakymus apie šiuos du atvejus iš sandėlio. Paraleliai sausio 31 dieną dar atidavėm iš dar vieno cecho pavyzdžius į laboratorinius tyrimus, tai buvo iš Maxima bazės parduotuvės Vilniuje Savanorių prospekte ir sausio 31 dieną atiduotų tyrimų rezultatus gavome tik tai vasario 7 dienos ryte. Ir kadangi jau turėjome tris vieną paskui kitą einančius atvejus, kurie turėjo mikrobiologinės taršos rezultatą, tai vasario 7 dieną iš tiesų įmonėje ėmėmės tokio sprendimo ir žinom, kad valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rekomenduoja sunaikinti tą partiją, kurioje būna tiesiog fiksuojamas kažkoks mikrobiologinės taršos atvejis, bet nusprendėme, kad turim imtis tiesiog griežtesnių veiksmų ir dėl to buvo priimtas sprendimas dezinfekuoti absoliučiai visus padalinius ir visas vietas, kur mes prekiaujame šviežia mėsa, tai dėl to buvo visos vitrinos, visa produkcija iš vitrinų išimta, utilizuota ir dezinfekavom visas vitrinas.
Pasitikslinkim, ponia Drulienė, jūs sakote, kad jūs informavote laiku tarnybą, netgi gal greičiau, anksčiau negu tos 24 valandos reikalingos.
Apie pirmąjį atvejį informavome vasario 5, tai buvo per 24 valandas, bet po to, kadangi darėme dar papildomus tris tyrimus, norėjome sulaukti visų tyrimų rezultatų, kad galėtumėm nuspręsti, kokių veiksmų turime imtis, nu, kaip įmonė nešanti atsakomybę už tą produkciją, kurią prekiauja. Ir kai vasario 7 dienos ryte gavom jau paskutinio to tyrimo rezultatus, kuris buvo sausio 31 dieną priduotas. Tai tuomet supratome, kad matyt, kad tos partijos prekybą jau nebeturėjom, nes galiojimo terminas buvo iki vasario 5 dienos, bet priėmėm įmonės sprendimą, kad turime imtis griežtesnių veiksmų, kad užtikrintumėm kokybiškos produkcijos pardavimą mūsų klientams. Ir dėl to išdezinfekavom per tą vakarą ir naktį tiek cechus, tiek sandėlius, tiek prekybos vietą. Ir vasario 8 dienos visa mėsos, šviežios mėsos produkcija jau nebebuvo.
Mums nerimo kelia tai, ką sako Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, kad nelaiku buvo informuota, kad galbūt ir prekyboje buvo ta nesaugi mėsa keletą dienų per ilgai. Ponia Mikalauskinė, kaip buvo iš tikrųjų, štai išgirdote ponios Drulienės paaiškinimą?
Taip, mes tai traktuojame kaip du atskirus atvejus. Taip, tas vienas pranešimas penktą dieną yra gautas, tai yra labai lokalus atvejus vienoje mėsinėje, o tik tai šiandien jau mes vat, apie pietus gavom oficialų pranešimą Maksimos apie šitus du paskutinius, kur vat, gerbama Maksimos atstovė minė iš cecho ir iš gamybinių ir iš sandėliavimo patalpų.
Tai jūs manim per vėlai jūs informuoti?
Kas liečia ketvirtos dienos gavimo protokolą, tikrai per vėlai, o kaip sako, kad septintą dieną gavo, nu tai galbūt jau dienos eigoje taip, ne per vėlai, bet mes matom šeštos dienos protokolą, tai va, toks ir traktavimas.
Taip, o dabar dėl to, kad jūsų manimu per vėlai buvote informuoti dėl to vieno iš atvejų, ar imsitės kažkokių sankcijų?
Šiuo metu, kaip ir sakiau, mes atliekame tyrimą ir esminis dalykas yra identifikuoti, ar nebuvo tos nesaugios produkcijos, galimai nesaugios, kurią identifikuoja pati Maksima, ar jos nebuvo rinkoje, ar tikrai viskas buvo padaryta laiku. Mes tikimės, kad taip ir buvo padaryta, tiesiog mes turime atlikti tyrimą ir tada galvoti.
Ponia Mikalaskinė, dar norėčiau jūsų komentaro trumpo apie antraštę iš portalo Delfi LT. Salmonelės Maksimoje galėjo atsirasti dėl Kinijoje siaučiančio viruso, neva į Lietuvą plūstelėjo galbūt mėsa, kurios nebegalima išvežti į Kiniją ant ribos galiojimo laikas ir štai dėl to tos salmonelės.
Tikrai drąsiai tą galiu paneigti. Mes atlikome savo tyrimą, pilną atsekamumą iki ūkių, iš kurių atkeliavo gyvos kiaulės ir paskui buvo jos paskirstos ir tokiu pagaminta šviežia kiauliena. Visi atvejai yra lietuviškos kilmės, visi ūkiai yra Lietuvoje.
Ponė Drulienė, Biovela Group kol kas smulkiau nekomentuoja, kaip ten jų toje kiaulienoje atsirado salmonelės. Ar jūs dabar kažkaip keisit bendradarbiavimą su Biovela po šito įvykio?
Šiuo metu esam sustabdę pirkimą ir laukiam tolesnių tyrimų rezultatų, todėl kad penktadienį dar pridavėm keletą mėsos pavyzdžių į laboratorinius tyrimus. Žinom, kad trečiadienį jau bus atsakymai. Vėlgi kalbėsime su Biovela ir sieksim išsigryninti, kokie veiksmai buvo padaryti jų gamybos įmonėje ir kaip jie planuoja ateityje užtikrinti kokybę ir jei iš tiesų veiksmų planas atrodys toks, kuris gali užtikrinti produkcijos kokybę, manau, kad bendradarbiavimą tęsime.
Dėkui Jums, tai buvo Maksimos komercijos vadovė Vilma Drulienė ir Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos veterinarijos skyriaus vadovė Audronė Mikalauskienė.
Aktualusis interviu.
Tęsime aktualijų apžvalgą. Netikėta viena aktualija iš Klaipėdos mus pasiekė, kaip Klaipėdos Vidūno gimnazijos rusų kalbos mokytoja. Mokiniams gyrė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, gyrė sovietmetį ir kreipėsi į mokinius. Jūs ketvirtas dešimtmetis eina, kai gyvenate savarankiškai. Jūs, sako mokytoja, kuri taip pat gyvenas ir gauna atlyginimą iš šalies tos pačios, bet regis ji tapne save su kita visiškai šalimi. Gimnazijos direktorius Arvydas Girdzijauskas sakė, kad tai asmeninė mokytojos nuomonė. Mes vertinsime situaciją, nemanome, kad ji normali. Tai asmeninis mokytojos pareiškimas, mus jis labai nustebino, mes analizuosime ir vertinsime, sakė gimnazijos direktorius, vadovybė gimnazijos aiškinasi, rusų kalbos mokytojos elgesi. Per pamoką mūsų pašnekovas dabar Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Sveiki gyvi.
Labą vakarą.
Nežinau, ar turėjot progą susipažinti bent iš klausos su tuo, ką mokiniai rašė per pamokas, aiškiai neapsikesdami su tuo, ką dėsto jiems mokytoja. Kaip vertinate šitą žinią iš Klaipėdos?
Na, visų pirma, vertinu neigiamai. Visų pirma, mokytojai yra tiesioginė, prasme yra valstybės politikos įgyvendinimo grandis. Mūsų valstybė aiškiai yra pasisakiusi apie sovietmetį, aiškiai yra pasisakiusi apie vykdomą politiką kaimininiai valstybei, todėl tokie pasisakymai, jie visiškai kertasi su vykdomą valstybės politika, o pati mokytojai jinai turi reprezentuoti ją ir ugdymo programos, tai sako, ir pedagoginė etika, ir galbūt ir darbo tvarkos taisyklėse tie dalykai turėtų būti. Aš tikiuosi, kad pati mokykla šį klausimą išspręs pakankamai greitai, civilizuotai ir etiškai.
Nu, šiandien dar atidėjo šitas klausimo sprendimą, mokyklos direktorius Arvydas Girdzijauskas sakė, aiškinsimės.
Tai pritarčiau direktoriui, nes visų pirma reikėtų šiuo atveju sudaryti komisiją, kuri šitą įvykį detaliai ištirtų, kas buvo, kaip pasakyta ir kada bus visa informacija gauta pilna ir atliktas komisijos darbas iki galo.
Mes galim šiek tiek paklausyti, kas buvo pasakyta. Turim Ritos Miliūtės Facebook'e paskelbtą įrašą, mokinių padarytą įrašą.
Jūs dar nematot tų gamyklų, kurie jau sugriauti iki žemės. Kiek darbo vietų buvo? Kokių mokyklų buvo kaimuose, aš jums pasakojau. Koks buvo turtingas kabinetų šitas aprūpinimas? Ten buvo ir felčerių punktai, ir poliklinikos, ir viską. Kas padarė? Kas pastatė? Tai aš žinau, apie ką jūs norit pasakyti. Mes norėjom gyventi taip, teko gyventi kitaip. Gerai, jūs jau ketvirtas dešimtmetis eina, kai jūs gyvenat savarankiškai. Gyvena. O jeigu nebūtų Europos Sąjungos, ar išgyventumėte? Vsio, aš daugiau nieko nesakau.
Tai yra ištrauka iš to, ką Karita Miliūtė paskelbė, gavusi įrašą iš rusų kalbos pamokos Klaipėdos Vidūno gimnazijoje. Mūsų pašnekovė dabar yra Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento atstovė Auksė Ūsienė. Sveiki gyvi.
Labas vakaras.
Kas tai yra? Ar tai yra asmeninė mokytojos nuomonė, kaip sako gimnazijos direktorius Arvydas Girdzijauskas, ar kažkas kito, kaip jūs įvardintumėte?
Na, šiaip reikėtų pačios mokytojos klausti pirmiausia, ar čia jos yra nuomonė tokia, ar čia jinai kažkur išgirdus, bet šiaip jeigu iš šalies...
Mokytoja sako paskui vaikams, jeigu jūs nenorit, kad aš jums dėsičiau būtent šitą savo nuomonę, tai jūs gausite tik tai, kas pagal programą priklauso, jeigu jums nereikia to, ką papildomos informacijos. Tai yra papildoma informacija, kurią mokytoja mano turinti, privalanti savo mokiniams dėstyti.
Na tai, vertinant tai, ką jinai ištransliavo, tai galiu pasakyti, kad jos šitos žinutės absoliučiai sutampa su Kremliaus komunikacijos, tos propagandos naratyvais, kurie yra transliuojami ne tik Lietuvai, bet ir kitoms Baltijos šalims ir kitoms valstybėms, kurios kažkada tai buvo okupuotos Sovietų Sąjungos. Iš kitos pusės tai yra puikus pavyzdys, kad Rusijos propagandos kampanija duoda tam tikrų rezultatų. Ir, žinot, man irgi, vat, ką jūs sakėt laidos pradžioje, kad akcentavo tą, kad jūs jau ketvirtas dešimtmetis tarsi atsiribojama, kad ne aš, na, aš tarsi negyvenu, tai irgi, vat, tas truputėlį kliuvo, tai reiškia, na, ką galima būtų, na, tiesiog prognozuoti ar manyti, kad mokytoja greičiausiai gyvena tame informacinėme, rusiškame informacinėme lauke, tiesiog ir klauso žinias, žiūri televiziją, ta prasme, tai ką transliuoja Rusija, bet ne Lietuva.
Ir gauna atlyginimą iš Lietuvos Respublikos biudžeto.
Greičiausiai jai labiau suprantama ta, sakykime, ta kalba ir ta informacija, bet, na, keistai tiesiog skamba tas jūs, o aš tarsi gyvenu, na, užstrigusi 30 metų atgal tame nostalgijos jausme, kur man mano gal buvo jaunystė.
Ponia Žvirdauskai, taip dar Auksė, ponia Auksė, taip.
Dar noriu pasakyti, kad, žinot, psichologai geriausiai pasakytų apie tą nostalgijos jausmą, bet... Šiais metais Rytų Europos studijų centras, tiksliau praeitais metais Rytų Europos studijų centras darė tyrimą, kiek Lietuvos gyventojų vis dar jaučia nostalgiją sovietmečiui. Tai tendencijos pas mus mažėjančios, bet vis tik dar tą nostalgiją jaučia sovietmečiai daugiau negu 20% Lietuvos gyventojų. Tai, na, irgi tam tikrus dalykus sako, reiškia...
Taip, bet nostalgija kad... ir mokinių informavimas, papildomos informacijos jiems teikimas per pamokas, čia yra truputėlį kas kita. Pone Žvirdauskai, dar jums klausimas, turbūt galim manyti, kad, na, tokia mokytoja yra ne vienintelė. Mokiniai tiesiog neapsikentė ir įrašė, nors negalima mokyklai naudotis mobiliaisiais telefonais, bet jie įrašė, per tėvelius perdavė žurnalistams ir tai miliūtė šitą informaciją. Kaip jūs dabar sakytumėte, ar reikia, nežinau, akcijos, ar tiesiog galbūt patikrinimo, ar yra tokių mokytojų ir daugiau, ir ar gali jie dėstyti, vadovaudamiesi būtent tokiu savo supratimu, ir gauti atlyginimą iš Lietuvos Respublikos?
Na, visų pirma, pritarčiau prieš tai buvusiai pašnekoviai, labai tą kontekstą puikiai pristatė. Dabar, jeigu kalbėti mokyklos kontekste, tai mokyklos vadovai linkiu sudarius komisiją viską detaliai ištirti, visas aplinkybės ir priimti pakankamai aiškius ir ištingus sprendimus. Mano manimu ir mano visų vadovų asociacijos narių manimu, taip mokytoja kalbėti pamokose ir taip perteikti ugdymo turinį niekaip negali. Tai yra neleistina visiškai.
O kaip mums žinoti, kad tokių mokytojų nėra daugiau?
Na, žinot, faktas kiekvienas, jeigu jis yra užfiksuojamas, jisai yra užfiksuojamas. Be to, žinot, mes klausom tą įrašą, gal yra ir daugiau aplinkybių, kurios yra taip pat neleistinos. Todėl šitoj vietoje reikėtų mokyklai leisti dirbti savo darbą ir galbūt steigėjas galėtų suteikti tą mokyklai pagalbą. Ir ta tema reikėtų kalbėti, manau, ir nacionaliniu lygiu, kalbėti kiekvienoje mokykloje, galbūt steigėjas galėtų pakalbėti apie tai, kad yra kaimyninių, tam tikrų valstybių įtakos, kurios, kaip sakė prieš tai buvusi pašnekovė, vyksta, kad yra tas nostalgijos, tas jausmas, jisai yra, na, jisai galbūt gali turėti žmogus, na, viduje mąstyti, bet jeigu jisai yra mokytojas, jeigu jisai stovi prieš klasę ir kalba tokius žodžius, na, taip negali būti.
Dėkui Jums, ačiū ir padėkokime mokiniams, kurie pasiekė, kad mes visi sužinotumėm, kokia papildoma informacija dėstoma jiems per rusų kalbos pamokas Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokiniai neapsikentė. Akivaizdu, jau ne pirmą kartą mokytojas dėstomos papildomos informacijos, o mokytoja juk ir dirba mokykloje vienoje ar kitoje Lietuvos mokykloje. Jau tą patį, kaip jinai pati sakė, ketvirtą dešimtmetį ir vis dar kreipiasi į savo mokinius, jūs gyvenate. Jūs gyvenate savarankiškai. Dėkui, malonus klausytojai, už dėmesį šios dienos aktualijoms. Tiesa, už pokalbį pastarai aš dėkoju Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentui Dainiui Žvirdauskui ir Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento atstovei Auksei Usieniai. Ir jums, malonus klausytojai, už dėmesį laidą parengiu ir vedžiau aš, Ridas Jasiulionis, lygi toliau su Žinių radiju.